Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Portus principis caput civitatis haitie, die mercurii se vissimo terre motu de vastatum est. Com plura deena milia hominum interisse narrantur. Portus principis cum circum jectis in ruinas redactus est concussione qua fortior his ducentis annis ibi non extitit. Ex nove milionibus haitianis tertia pars celeri auxilio egere nuntiatur. Regimen Israelis consilium muri in limite Egypti edificandi probavit. Propositum est ut ait primus minister Benjamin Netanyahu impedire ne immigratores clandestini et terroriste in Israelem veniant. Neque murus per totum limitem duketur, cuius longitudo est ducentorum sexaginta sex kilometrorum, sed tantum ad illa itinera obstruenda quibus immigratores utuntur. Frequentissimi Israelem petunt per regiones sub urbe eilat ja kentes et confinium gasee. Proximis annis ex Egypto in Israelem cum plura milia immigratorum illegalium venerunt. Major pars sunt Afrikaani. Netanyahu estimat jam nunc in Israele terra septem milionum incolarum, circiter trecenta milia peregrinorum illegaliter versarii. Korea septentrionalis Amerikanis proposuit ut consultationes suskiperentur quibus armistitio belli Koreani fedus pacis substituereetur. Bellum Koreanum anno millesimo nongentesimo quinquagesimo ortum armistitio post tres annos facto finitum est sed fedus pacis officiale nondum extitit. USA nuntiavit consultationes fieri non posse antequam Koreani septentrionales programma nucleare deposuissent. Vito Franco, investigator universitatis panormitane in tabulis multorum pictorum signa morborum invenit quibus homines in eis delineati gravarentur. De Mona Lisa vir ille doctus genset surrisum eius enigmaticum forsitan significare quod femina a Leonardo da Vinci depicta gradum cholesteroli habuerit altissimum. In angulo oculi eius sinistri apparere subcutaneam accumulationem cholesteroli quod xantelasma digitur et in una manu visibilem esse tumorem adipatum. In tabulis quas dicet pictor nederlandensis DC ipso pinxit Franco signa morbi cardiaci ingeniti observavit. Tempestas nivosa nomine Deisi septimana vergente in media Europa se viebat. Die Dominico conditiones in Germania septentrionali et in insulis Balticis erant pessime. Commeatus terra marique laborabat atque volatus in multis aeri portibus revocati sunt. Autorede in molibus nivium in here scebant et line ferriviarie passim interrupte sunt. In Bosnia et Croatia pluvie et nive solute diluvia effekerunt. In Albaniam septentrionalem ubi inundatio duobus milibus quingentis domibus imminebat, greges adiutorum a multis terris missi sunt. In Italia totus mons Vesuvius erat die Dominico nivibus candidus. Etiam in aliis continentibus frigora insolita fuerunt. Finem nuntiorum latinorum facimus. Auscultatoribus gratias agimus et valedigimus.